Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime ypatingą svečią, Mantas Bartuševičius atkeliavo į žinių radijo laidą ir mes kontempliuosime labai įdomią temą. Mes kontempliuosime humorą ir kontempliuosime, ar tai tobulinama, lavinama ir koksai humoras yra dabar Lietuvoje, kokios tendencijos, kas yra juokinga, kas ne, kas yra užribis kartais pajokauti. Tai būtent dėl to šiandieną pasikvietė Mantą, tai sveiki.
Sveiki, noriu pasisveikinti su visu 100 000 žiūrinčių šitą tiesioginį įrašą ir klausančių. Tai labas, labas.
Tai man tai humoras ar jumoras?
Humoras.
O kodėl žmonės sako jumoras kartais?
Tai aš manau, čia dar likė nuo iš rytų atkeliavęs žodis, kiek man atrodo, kad taip yra. Ir kažkaip dar nesusitaiko, kad haš, ne jot. Bet vienok aš, yra toks žodis, man atrodo, neoficialiai yra jumoras, kuris man daug pasako. Jeigu žmogus jumorą užsiema, tai viskas aišku tada.
Tai žmonės iš senosios kartos save vadina jumoristais.
Taip.
Jūs laikote save humoristu, jūs gimėte laisvoje Lietuvoje?
Aš gimiau laisvoje Lietuvoje.
Dėl to jūs esate humoristas.
Taip. Ir... gal ne tik dėl to, taip susiklostė visi įvykiai, kad aš humoristas tapau. Ne, bet ir jie humoristai viskas tvarkoja. Jie kartais panaudoja, jie irgi galbūt nori išgyvendinti šitą žodį, tik dar turbūt vis dar pareina kažkas iš praeities ir užsikirtė ties jumoru.
Tai man tai mes prieš gerą mėnesį susitikome karbonadų balyje, taip liaudiškai vadiname. Vadinamame. Tai mes tenai su Baltoji Kiru grojame ir jūs esate ne tik tai humoristas jaunosios kartos, bet jūs esate kartu ir renginių vedėjas ir organizatorius, ar teisingai
esu,
suprantu?
Taip, esu.
Tai ką tai reiškia, ar jūsų statusas ir jūsų profesija, nes žiniasklaidoje šiek tiek apie jūs rašo, ne šiek tiek, šiaip visai nemažai pastaruoju metu, tai jūs pristato dabar kaip humoristą, bet kartu jūs esate renginių vedėjas, tai kaip čia dabar?
Tai yra taip, kad man labai patinka, kai mane pristato kaip humoristą, nes tai mano pagrindinis darbas, mano hobis, mano pomėgis ir mano meilė. Renginių vedimas yra daugiau tai, kaip aš negaliu atsakyti, kad prisiduriu, nes tai yra finansinio atžvilgių, tai yra visai didelė to finansinio pyrago dalis, bet visgi humoras yra tai, kas man patinka, ką aš darau. Bet vėlgi, kalbant apie patį renginių vedimą, aš irgi mėgstu daryti taip, kaip aš noriu daryti. Mane labai patinka, kai būna pagal tą senąjį sukirpimą daromi renginiai, kai yra tie labai klišiniai visokie dalykai, žaidimai, užsiėmimai ir panašiai. Aš noriu daryti taip, kaip man patinka ir ten irgi neatsiskirt nuo humoro ir ten jį nešti.
Tai jūsų vedami renginiai visgi negali būti vadinami karbonadų baliais tuomet?
Šiaip gali. Ne, šiaip gali, aišku, visko būna iš tikrųjų. Aš tiesiog stengiuosi, kartais atsitinka taip, kad jaunieji kreipiasi į mane, nes jaunieji nori, kad aš veščiu į šventę. Arba jaunieji, ar ten, jeigu korporatyvas, kad tie žmonės, kurie atsakingi už renginio patys organizavimą ir panašiai. Bet aplinkui esanti žmonės nežino, kas aš toksai esu. Nėra klausiasi manęs ir panašiai. Tai aš noriu parodyti jiem, kad yra ne tik karbonadų balius, kad galima šiaip labai gerai praleisti laiką be tų senųjų tokių dalykų, be tų raginimų išgerti ir panašiai, kurie man labai neprieširdės.
Tai jūs vedate renginius tik tada, kai juose groja tokias legendinės grupės kaip Baltasis Kiras.
Nu, kai nusišypso laimė, taip, labai malonu. Mačiau, kad jau kvietėt į laidą Baltojo Kiro vokalista, dabar aš, ar atsiras ir jaunasis iš tų vestų, ar čia taip tik supuolė?
Jokas jėkais, bet keliaujant į laidą aš pagalvojau, kad vieną žmogų norėčiau pakviesti, kuris yra būtent, kurio vestuvės esu grojęs, bet dar su tokia grupė arba ta, tai dėja ne šis jaunikis, bet taip, senas geras.
Aha.
Tai dar vienas dalykas apie jūs, aš šiek tiek ir pasigūglinau, nors mes truputėlį esame pažįstami, bet jūs apkeliavote Lietuvą pėsčiomis.
Taip, yra tiesos, kaip ir sakai, mėgstu humorą.
Ar jūs, taip, sakydamas, kad mėgstat humorą apkeliavęs Lietuvą, jūs keliavot ir pasakot anekdotus? Ar...
Ne, ten buvo taip, kad aš nusprendžiau, kad noriu kažkaip kitaip praleisti vasarą ir kažką kito padaryti. Ir tą vasarą man nieko nesigavo ir galvojau, jeigu dar norėsiu kitą vasarą, tai tada vadina stiprėja ir čia tikra mintis ir tikras noras. Ir kitą vasarą išėjau aplink Lietuvą visiškai nepasiruošęs, visiškai nežinodamas, ką reikia daryti kelionės metu ir panašiai. Ir aš mokiausi visos kelionės metu. Tai ir galiausiai per 1,5 mėnesio, per 46 dienas apėjau.
40 dienų, 40 naktų.
Jo, bet naktų gal mažiau buvo šiek tiek. Ne, tiek pat.
Supratau, jūs keliavote 1100 km, tai yra aplink Lietuvą. Ar kokie įspūdžiai? Aš suprantu, kad yra straipsnis 15 minučių, beje, kad žmonės gali pasiskaityti, jeigu jiems įdomu, bet jeigu labai trumpai, tai kokie įspūdžiai apėjus Lietuvą pėsčiomis?
Visų pirma, tai jinai nėra tokia skirtinga, kaip kartais gali žmonės įsivaizduoti. Mes esam maža labai šalis ir kol jos nereikia apeiti pėsčiom, tai jinai tikrai nėra didelė. Kai reikia apeiti pėsčiom, jinai yra didesnė, bet nėra tiek daug skirtumų iš tikrųjų tarp mūsų. Ir man šiek tiek juokas imdavo, kaip ten koks senelis man paskambindavo, nu tai kaip ten biržas. kiek dabar pasisvalant? Jis mane dabar 5 ryto, tai pasisijau, kokias link vakaro turėtų būti. Tai nesam tokia didelė šalis, kad būtų labai daug skirtumų kažkokių. Bet aišku, kažkiek tokių minimalių visokių skirtumėlių yra. Bet kas mane labai sužavėjo, kad mes esam žiauriai svetinga šalis. Labai, labai didelis svetingumas. Tai, ką rodo žiniose, kiek ten kriminalų visokių ir visko, tai yra... Tai neatspindi visiškai šalies, tai nėra šalies veidrodis, tai yra iškeltos tos problemos, kurias žmonėms patinka žiūrėti, kurios sulaukia didžiausio dėmesio, bet šiaip mes esam žiauriai svetingi iš tikrųjų, labai labai. Ir labai džiaugiuosi ir va, turiu galimybę, tai dėkoju visiems žmonėms, kurie mane priėmė kelionės metu ir kurie padėjo.
Tai jūs minėjote, kad Lietuva neturi skirtingų laiko juostų.
Ne.
Tačiau žvelgiant į tai, kad iškeliavus iš miesto į kaimą, ar nėra visgi tai kita laiko juosta, GMT minus 10 metų, pavyzdžiui?
Yra. Tas aišku egzistuoja, jeigu lygint miestai ir provincijos apylinkės, ypač tas, kur aplinkui nėra apskritai didelio miesto, tai labai jaučiasi toksai... Net nepasakyčiau, kad šiek tiek, net ne tiek atsilikimas, kiek sustabarėjimas toksai, kur tu įeini ir matai, kad ne tiek viskas yra 10 metų atgal, kiek žmonės sustoja ir nebesivėja apskritai. Būdavo aišku ir taip, kad ten ateini ir ten kokią pirmadienį apie pietus jau darbingo amžiaus vyrai jau nebėra darbingi jau. Tai, nu, skaudo, kad tas šiek tiek buvo, bet... Nu, bet ką, čia mūsų šalies problema turbūt yra.
Čia jūs gražiai viniojate alkoholizmo problemą regionuose.
Taip, yra jinai. Nemaniau iš tikrųjų, kad jinai tokia didelė yra, bet praėjęs per Lietuvą pamačiau, blogiausiai gal yra ne tiek tai, kad darbingo amžiaus vyrai, kuriem ten yra kokie 40 metų, blogiausiai yra tai, kai jaunų žmonės pamatai, kad jie... Kaimas niekada nėra blogai, kaimas galvoj yra blogai, man atrodo, nes man žiauriai patinka kaimas, man gamta, kai aplinkui yra fantastika, bet kai kurie žmonės nori ten ir likti, jie nieko nesiekia savo gyvenime absoliučiai, jie nenori kurti kažkokios Lietuvos, jie nenori kurti verslo, nenori, jie tiesiog turi labai paprastą dienos užduotį, tai yra apsvaigus pabaigti dieną ir atsikelt kitą rytą ir kartu tą patį.
Tai šia smagia gaida.
Iš tikrųjų, mes čia ir linksmai kalbam.
Noriu pakreipti šiek tiek pokalbį, ačiū už pasidalinimą apie savo žygį, kuris tikrai skamba be galo įdomiai. Aš norėčiau apie humorą ir jo tendencijas Lietuvoje pasikalbėti.
Pasikalbėkim, Šarūnai.
Pačioje pradžioje sakėme, kad yra humoras ir humoras. Senoji karta sako humoras, jaunoji sako humoras. Tai senoji karta sakydavo anekdotus, o dabartinė karta daro stand-upus?
Nu, čia toks labai generalizavimas, nėra vien tik taip, aišku, ir yra iš jaunosios kartos, kuriem patinka anekdotai ir kurie jos linkia yra pasakot. Tame, nežinau, gal burbule, kur aš esu žmonėm patinka stand-upas ir patys žmonės bando lipti ant scenos ir tą stand-upą daryti. Esminis, man atrodo, skirtumas yra tai, kad mes bandome kurti kažką naujo. Kartais nesigauna, aišku, faktas, mes labai daug klystam, mes nesam, aš ką aš anksčiau klaidingai dariau, tai žarščiau patarimus, kaip reikia daryti, čia reikia tą daryti, aš kuo toliau, tuo mažiau žinau apie stand-upą, nes kuo toliau, tuo daugiau atrandi ir dabar pasakyt man, kad aš žinau, kaip reikia tai daryti, būtų, nu, aš žinau, kad Mantas po vienerių metų pykto ant šito manto, kuris dabar pasakytų, kad žinau, kaip reikia kurti ir panašiai, nes kuo toliau tu daugiau, tuo daugiau mokys, klysti ir mokys iš naujo ir taip toliau.
Tai man tai kaip reikia daryti stand-up'ą?
Tai gerai, rašykite, žodžiu, pirmą žingsnį. Nėra iš viso atsakymo. Vienintelis yra trys žingsniai, tai yra kurti. Ir
bet ar yra lietuviškas atitikmuo žodžiai stand-up'as, nes manau, kad kalbininkai klausosi ir jam raitosi ausi šiek tiek.
Tai va, tegul kalbininkai pasiūlo, kaip mums tai pasakyti kitaip.
Bet ar jūs negavote jau pasiūlymų?
Ne, negavo, man atrodo, nežinau, Paulius dažniausiai yra atsakingas pas mus Ambrazevičius už oficialius reikalus, tai mes kol kas nesame gavę nuobaudų ar kažko tokio įspėjimo, kad
nes čia nevartuotina. Vienintelis žmogus, kuris su akiniais buvo pas jūs,
taip, kol nepasidarė operacijos. Taip, jis yra protingiausias ir kadangi jis su akiniais, tai reiškia, kad jis vienintelis viešbučius gali užsakyti. Tai va, tai kol kas negavom kitų pasiūlymų ir man atrodo labai gerai, nes stand-upas yra labai atpažįstama žodis belenkur visiškai. Nežinau, ar kitos šalys iš viso turi atitikmenį stand-upui analogišką žodį savo kalboje.
Bet kaip jūs suprantate stand-upą?
Aš tai suprantu kaip komedijos žanras, kur užlipęs ant scenos žmogus nori pasidalinti savo pastebėjimais, nori prajuokinti, nustebinti, nebūtinai net prajuokinti, kartais nustebinti, nori kartais šokiruoti, provokuoti publiką. Tai yra autorinis humoras. Va čia tą norėjau skirtumą pasakyti, kad stand-upas labai, bent jau mes stengiamės, kad tai būtų autorinis. Kai kurie šitų taisyklių nesilaiko kartais ir kai kurie bando kopijuoti, bando dar kažką padaryti, tai yra, man asmeniškai, tai labai nepriimtina yra, dėl to, kad pagrindinis dalykas ir yra, man atrodo, kad stand-upas yra autorinis produktas.
Autentiškumas.
Autentiškumas, visiškai pastebėjimai iš tavo paties, tavo mąstymas, tavo idėjas. Nes kuomet tu pradedi kopijuoti, prarandi visą autentiškumą ir visą save.
Bet stand-upas, ar galima laikyti stand-upą tokį dalinai storytellingu arba taip, istorijų pasakojimu?
Galima, kodėlgi ne. Kodėlgi ne, jeigu yra šiaip, anksčiau to nelabai buvo pas mus, tarkim, stand-upas scenai, nes storytellingas yra, aš sakyčiau, gal šiek tiek netgi kitas žingsnis, gerai papasakoti istoriją yra labai labai sunku. One-linerius, man atrodo, mano asmeninė nuomonė, one-linerius tai yra tuos dalykus vieno sakinio juokus sukurti nėra taip sunku.
One-linerius vėlgi atitikmens lietuviško vieno sakinio juokas.
Vieno sakinio juokelis, galbūt taip. Tai jį sukurti nėra taip sunku, kaip sukurti gerą istoriją, kuri nuo pradžios iki pabaigos būtų įtraukinti ir kuri būtų dar ir juokinga.
Ar vieno sakinio juokelis gali būti kaip anekdoto atitikmuo šiandieniniai?
Nebūtinai. Ne, aš sakyčiau, kad ne, nebūtinai. Dėl to, kad net ir tas vieno sakinio juokelis gali būti visiškai nenuspėjamas, jis gali nukeliauti tai, kur tu galvoji, kad jis keliaus, jis nukeliavo į kitą pusę ir taip toliau. Anekdotas tuo tarpu yra, man atrodo, kad anekdoto struktūra yra labai nuspėjama ir tu dažniausiai gali nuspėti. Jeigu nenuspėsi paskutinių žodžių, kaip pasibaigs, tu vis tiek nuspėsi, apie ką bus pajokauta, tik tai gal žodžio eilės tvarkos ten nenuspėsi.
Ar galėtumėte dabar taip staigiai papasakoti anekdotą?
Ne.
Tai jūs nepasakojate anekdotą, jūs darote stand-upą visgi.
Taip. Bet aš nesakau, kad nėra gerų anekdotų. Aš manau, kad yra. Ir aš kartais išgirstu tokius, kurie atrodo, net nežinai, ar čia anekdotas ar ne anekdotas. Kur kolega man sakė, kad gyvenimas yra kaip upė. O kodėl kaip upė? Nu, gal ir ne kaip upė. Nu, man toks... Antijokeliai, taip, yra antijokeliai, kurie man labai labai patinka. Bet jų yra antikomedija, apskritai, kaip žanras, kuri yra super, super gerai, bet labai labai sunki.
Ar tai reiškia išlavintą humoro jausmą?
Labai. Man atrodo, kad turi būti labai protingas ir... Aišku, apart to, kad su išlavintu humoro jausmu, turi būti su labai kūrybingas žmogus, kad užsiimtų antikomediją, nes tai padaryti yra labai labai sunku. Ir kartais, kai tu, aš esu bandęs galbūt su personažais, kai kuriais tai daryti, kartais tiesiog nesupranta žmonės, ką tu nori pasakyti. Reikia, kad būtų taip blogai, kad būtų gerai. Kažkas tokio yra. Ir yra ant scenos lipusių... Žmonių, kurie darė antikomediją, tai buvo fantastika, bet jie pamažu vis dingsta, atsiranda naujų, bet nėra tokio, kuris įsitvirtintų.
Priminsiu mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausote laidos, ko mokykloje nemokė, su jumis Šarūnas Dignaitis ir Mantas Bartuševičius. Mūsų laidų galite klausytis ir mediatekoje, jei tik tai dabar įsijungite, galite nueiti į www.žiniuradijas.lt po mūsų laidos ir pamatyti visą laidą dar kartelį iš naujo ir nuo pat pradžių. Tai man tai, jūs esate humoristas iš didžiosios J. Ir man tiesiog kyla paprastas klausimas, kas yra jums įkvėpimo šaltinis Lietuvoje didžiausias humoristas, ar galbūt senosios kartos humoristas?
Ne, gal visgi humoristų rinkčiausi. Šiaip man nėra gerai. Istorija tokia, kai aš buvau kokiai 11 klasėje, turbūt aš pirmą kartą pamačiau humoro klubą per televizorių. Man tai atrodė nuostabu, nes aš nelabai buvau susipažinęs su šitu žanru. Aš esu matęs Jimą Carrey, esu matęs Robiną Williamsą, bet Lietuvoje nebuvau to matęs ir man tai atrodė visiškai nuostabu. Ir žinot, yra toks žodis, toks posakis, kad niekada nesusitik su savo dievaičiais, nes pasirodo jie lygiai tokie patys kaip ir tu. Tai aš susitikau juos visus. Ir aš jos labai aukšinau, kad o, jie čia, nu jie tai nerealus turėtų būti. Jie tokie patys bičiai kaip ir aš esu, jie tiesiog visi mes stengiamės kurti ir tas, kuris daugiausiai dirba, tas ir parašo geriausią programą, tas ir yra jokingiausias, nes aš nežinau, kiek čia yra talento, man atrodo, čia yra tiesiog žiauri daug darbo. Tai va, tai išskirti vieną negalėčiau gal, man visą laiką yra jokingas, man jokingiausias, tiesą sakant, gerai, jokingiausias man yra Dominykas Klajumas, kolega, kuris sugeba ne ant scenos mane iki ašarų prajokinti, jis yra geriausias Lietuvoje turbūt improvizatorius, tai shout out, Dominykas Klajumas, man patinka labai, Mantas Katleris, man patinka jaunosios kartos atstovai, man patinka mano kolegos iš humoro klubo Paulius Ambrazevičius, Vaidotas Šežinis, šaunuoliai ir labai gerbiu.
Tai kurio jūs man tai labiausiai nemėgstate iš humoro klubo žmogaus? Kas jums pats nejuokingiausias?
Aha, čia jau žiūrovų matau susti klausimai, klausė ne Paulius Ambrazevičius.
Supratau, tai humoro kultūra Lietuvoje, man tai per 20 metų, sakykime, kaip jį keitėsi?
Tai gerai, gal būtų visų pirma ne visai tikslu sakyti per 20 metų. Mes turėjom 20 metų, mes turėjom jų daugiau, bet tiesiog niekas tuo neužsiėmė. Tai aš išskirčiau 10 metų, tai yra humoro klubo pradžia ir gimimas, nes iki tol, gerai, buvo gal kažkokių bandymų, bet niekas nesakė, kad čia yra stand-upas ar panašiai.
Bet tik mes turėjome senosios kartos humoristus, kurie buvo užvaldę televizorių su savo anekdotais.
Okay, bet čia komedijos. Jeigu, tarkim, komedijos žanrą imti stand-upą, tai sakyčiau, kad 10 metų mes turėjom dabar, kur yra gimstanti stand-upo kultūra.
Tai ne renesansas, bet...
Ne renesansas. Mes dar toli mums iki renesansą, nes dar tai tik tai gimsta, neatgimsta. Ir labai šiaip labai faina matyti, kad atsiranda labai daug jaunų žmonių, kurie nori lipti ant scenos, nori patys savo jėgas išsibadyti. Nebūtinai iš jų kažkas išeis, bet galbūt vienas kitas o tai blykstels ir tada užsikabins šitam žanrė ir jame pasiliks. Ir tuo pačiu džiugu mes labai pergyvenom, kai... humoro klube Mantas Stonkus ir Mantas Katleris atsiskyrė ir pradėjo daryti areninius turus, nes mes manėm, kad jie yra, nu, jie ir buvo mūsų flagmanai, bet jie galvojom, kad po jų mums nebebus ką daryti, nes žmonės dėl jų ateina. Bet čia buvo netiesa, nes žmonės ateina dėl komedijos, žmonės ateina dėl to, kad jie nori pasijuokti ir mes tvarkojame, padarom šiek tiek galbūt mažesnius pasirodymus, bet mes turim vis dar 30-40 pasirodymų per metus, kas yra tiek pat, kiek anksčiau turėjom ir matom, kad žmonės nesvarbu, kas jos juokina, žmonės nori juoktis. Pagrindinis dalykas, nori juoktis.
Tai per pastaruosius 20 metų, per pastaruosius 10 metų, tai pasikeitė... Kaip? Pasikeitė taip, kad atsirado naujas būdas juokauti.
Taip.
Ir mes negalime vadinti to renesansu, bet ar galime mes vadinti senosios kartos humoristus, kad jiems visgi atėjo pabaiga?
Ko gero, kad ne, nes...
Bet ar jie renka lygiai taip pat arenas, kaip renka Katleris? Arba...
Dabar jau turbūt neberenka tiek, nors man atrodo, kad jie turi savo pasirodymus. Aš nelabai tiesą sakant domėjau. Žinau, kad mes turim kai kurias vietas, kur pasirodo ir jie, ir mes. Žinau, kad žmonių ten irgi ateina. Nežinau, kiek tiksliai, bet žinau, kad ateina dar žmonės. Vadinasi, kad ir viskas yra gerai. Jeigu žmonės eina ir jeigu žmonės juokės, kas svarbiausia, viskas yra tvarkoje. Vienintelis dalykas, kuris man nepatinka, ten nežinau, koks procentas yra autorinio humoro. Ir man tai atrodo šiek tiek kaip vogimas. Ir man tai atrodo kaip senų dalykų perpasakojimas, kas nėra visai sąžininga, lyginant su mumis, kurie nori sukurti naują produktą ir autorinį humorą. Tai man čia yra toks ne visai sąžiningas dalykas. In pinigus už tai, kad tu tiesiog gerai papasakoji kito kažko sukurtą dalyką, sukurtą programą.
Kalbant apie stand-upą, dažnai per stand-upus yra dalykai ironizuojami.
Taip.
Ir kur yra riba tarp ironijos ir patyčių? Mes turime, vėlgi, kaip pradžioje minėjote, kad žiniasklaida mėgsta ištempti dalykus, kurie kartais ne visai atspindi mūsų Lietuvą ir mūsų jaunų žmonių akimis jį yra nuostabi, graži ir pati geriausia. Tačiau jeigu žmonės dar žiūri televizorių, tai dažniausiai jame yra parodyta nekaip. Ir būtent patyčių kultūra vėlgi yra sakoma, kad mes čia tyčiojamės, mes čia nenustojame tai daryti ir kad tai yra siaubinga. Mhm. Tai mano klausimas paprastas, kur yra riba tarp ironijos, šiokio tokio pašiepimo ir tarp to, kad tai yra jau patyčios.
Mhm. Gerai, visų pirma, man atrodo, reikia žvelgti į tai kaip į meno, kaip į meno objektą kažkokį. Ir interpretuoti kiekvienas galim savaip, bet tarkim, jeigu tu, nežinau, žiūri, kas man yra šiek tiek keista, kai mes uždraudėm ten vaikam žiūrėti arba pridėjom indikacinių kažkokių ženklų, skirtų, kad tai negali žiūrėti vaikas, nes jisai jums neigiama įtaka, bet iš tikrųjų tai priklauso nuo taip, kaip mes tai interpretuosim. Mūsų tikslas niekada nėra įžeist kažko ar pasakyti taip, kad kažkas verktų, eitų daryti kažkokius veiksmus dėl to neigiamus, mes to niekada nenorim. Mes norim priešingai, imdami, hiperbolizuodami problemą, mes norim atkreipti dėmesį ją, galbūt. Čia didžiausia siekimybė, netgi sakyčiau, atkreipti, ne tik pajokauti ir pašmaikštauti taip, kad mes pasijuoktume, išeitume ir grįžtume į savo darbus, bet pajokauti taip, kad mes atkreiptume į kažkokias stigmas žmonių akis ir atkreiptume dėmesį.
Ar galėčiau panaudoti jūsų pavyzdį vieną?
Taip.
Jūs buvote padaręs vieną tokį video, tokį trumpą, kuriame jūs šiek tiek pašėpėt Olele Pupyčių jachtą, kurią jos bandė parodyti ar parduoti ar kažkaip taip. Ir jūs po to padarėte tokį atsaką, nufilmavote savo guminę valtį ir bandėte ir ją parduoti. Tai
ar... ne, aš nebandžiau parduoti, aš ją ką tik nusipirkęs buvau.
Ir jūs papasakojate, kad jūs turite tokią valtį.
Aš tiesiog pasigirt norėjau.
Ir o kas tai yra? Ar tai yra, į ką jūs norėjote atkreipti dėmesį su savo tokia akcija?
Gerai, čia buvo sugalvota, nebuvo plano komunikacinio, ką aš tiksliai noriu padaryti, tiesiog buvo parodija yra toksai kaip žandras ir galvojau, išėjo tas klipas, aš nusipirkau valtį. Reikėtų sujungti šitus du dalykus ir padaryti parodiją. Vėlgi, aš nenorėjau tikrai išėjęs ir aš žinau, kad man atrodo, kad aš neišėdžiau dėl to, kad dalinos ir Olele Pupytės pačios. Vienas dalykas, kurį aš po to sužinojau, kad aš nežinau, kiek čia dabar tiesos yra, bet kai aš padariau šitą klipą, į mane kreipėsi, nežinau, kažkokia vadyba ar kažkas tokio ir sako, gerai, atvaryk pas mus, važiuojam toliau, darom toliau. Aš supratau vieną dalyką, kad ko gero, jie paleisdami tą klipą, jie tikėjęs, kad kažkas užkips, kažkas padarys parodiją ir padarys dvigubą reklamą. Tai yra, jos padarė reklamą ir kažkas dar padarys padarydami parodiją reklamą. Tai man atrodo, kad...
Tai jūs buvote draugelis jų tinkle.
Aš esu, čia iš manęs padarė, čia dabar aš esu auka iš tikrųjų. Bet man atrodo, kad gavosi gerai dėl to, kad ir pačios Olele Pupytės juokis ir sakė, kad labai labai juokinga. Ir net tikrai neturėjau intencijos išeisti ar kažkas tokio sumenkint ir panašiai. Kitas dalykas, man labai sunku, aš nežinau, kiek esu padaręs video visokių ir klipų, ir kai žmonės ateina ir sako, o, tu tas, kur Olele Pupyčių parodiją padarėjai. Jo, ir padariau dar 40 klipų ir dar su humoro klubu pasirodau. Jo, bet tas Olele žiauriai geras yra, kur ten buvo per 5 minutės susuktas ir padarytas. Tai kartais atsitinka taip, kad nesitikėjai ir išauna kažkas tokio, kur idėjai ne tiek daug pastangų, kiek kur idėjai pastangų, bet...
Kadangi laida vadinasi, ko mokykloje nemokė, aš norėčiau dar truputėlį pakrapštyti vieną klausimą, kuris šiek tiek privestų mūsų mielas klausytojus prie tokio kritinio mąstymo. Tai yra keletas ir tokių veikėjų Lietuvoje, kurie yra šiek tiek pašėpiami ir jie turi savo socialinėse medijose labai nemažai sekėjų. Bet tačiau yra toks didelis klausimas, ar žmonės juokiasi su jais, ar juokiasi iš jų. Ką jūs galvojate apie šią situaciją? Aš nenorėčiau įvardinti žmonių, bet man atrodo, kad jūs ir klausytojai mėly mūsų puikiai žino ir jūs. Tai kas tai per fenomenas Lietuvoje arba pasaulyje ir kaip to išvengti? Nes man atrodo, tai yra labai slidi riba, kur mes jau šaipomės iš žmonių.
Tai šiaip tai, man atrodo, šitų žmonės atsiranda, dingsta, atsiranda kiti, dingsta, tada vėl atsiranda. Man atrodo, kad tiesiog visuomenė nori susirast kažkokį naują objektą, iš kurio gali pasijuokti ir tada jį pamiršt. Kai tu eini į šitą dalyką, kai tu eini į šitą rinką, kai tu eini į šitą pasaulį, man atrodo, tu turi, nu, yra toks disclaimeris, kad žmonės gali... priimti tave taip, kaip jie nori priimti, ne taip, kaip tu nori, kad jie priimtų tave. Ir reikia suprasti, kad vėlgi čia toks slidus dalykas irgi yra, nes jeigu tu šnioji kiaušinius per nosį ir arbatą per kitą šnervę, nežinau, ar tu pakankamai supranti, kad žmonės gali juoktis ne su tavimo iš tavęs. Tai, bet čia aš nežinau, ar mums pavyks šitą išgyvendinti. Reikia, truputį mentalitetas turi pasikeisti, kad mes nustotume daryti kvailus žmonės įžymiais, kaip ten sako ta angliškas posakis. Man atrodo, tiesiog visuomenė yra linkusi išsirinkti kažkokius, nežinau, nenoriu sakyti kvailelius, kurie galbūt yra protingi ir kurie gal supranta, ką daro ir to ir siekia. Tai gal viskas yra tvarkoj su šitu dalyku. Bet tiesiog, visuomenė, man atrodo, nori išsirinkti kažką, iš ko nori pasijuokti, ir visuomenė tada pasikeičia tas kojines, kai jiem atsibosta ir išsimauna kitas. Tai kaip išvengti, nežinau. Aš irgi galiu nežino dalykų. Ko jūs prikibot?
visai pabaigai, man aš noriu jūsų pasiteirauti. Tai kaip lavinti savo humoro jausmą? Žinome, kad muzikinį savo skonį galima lavinti. Kiekvienas galime atgaminti tai, ką klausėme vaikystėje, ką klausėme dabar ir pamatyti, kad jisai tas skonis keičiasi ir kad mes po truputėlį matome, kad tos spalvos kitas atsiranda mūsų muzikoje. Tai ar su humoru yra tas pats?
Lietuvos muzikoje turbūt renesansas ir aš sakyčiau, ne?
Gali būti iš tiesų, yra labai nemažai įdomių grupių. Tai, bet klausimas gerai. Jums atgal, tai kaip lavinti savo humoro jausmą?
Tai vienintelis atsakymas, tai švietimas yra. Tik tai šviestis, savišvietą, skaityti, žiūrėti dalykus. Kas yra džiugu, man atrodo, kai mūsų pasirodymus ateina žmonės, jie turi turėti kažkokį bazinį pagrindą žinių, nes tu negali tiesiog ateiti 20 metų nieko nedaręs, nieko neskaitęs, būtų užsidaręs ir supras, ką mes kalbam. Reikia turėti bazinių žinių, kuo daugiau jų turi ir kuo didesnė bazė tavo yra, ir net ne bazė, o didelis apskritai žinių bagažas, tuo lengviau tu suprasi. Man atrodo, kad visi apsišvietę ir labai intelektualų žmonės labai gerai draugauja su humoru, turi puikų humoro jausmą. Kokį jį ten davė, dievulis tokį davė, man atrodo, svarbiausia yra šviestis, kuo toliau, tuo daugiau, ir tik tada suprasi, ką mes kalbam, tik tada pasijuoksi, suprasi paradoksus, suprasi ironiją ir kitus dalykus.
Tai visgi dar vienas paskutinis klausimas.
Mhm, jau trečiasis. Na,
trečiasis įdomu. Paskutinis klausimas, tai ar humoras yra intelekto išraiška?
Taip, manau, kad neišvengiamai taip. Jeigu tai nebūtų intelekto išraiška, jeigu tai būtų, gerai, yra toks dalykas kaip ten fizinė komedija, kur galbūt žmogus yra juokingas iš to, kaip jis vaidina, kaip jis gali kažką padaryti, jis eis su inercija vieną gal du pasirodymus maksimum ir po to jisai pritrūks. Ir tas pats su stand-upu yra. Jeigu tu ateisi, papasakosi savo, visą laiką tai būna. Tu ateini per pirmą open mic'ą, tu papasakosi savo gyvenimą istoriją, kuri yra gera dažniausiai, kuri, nes tu visą gyvenimą kaupiai kažkokius juokingus dalykus. Antroji, tu kažką dar gerai, kas veikia, prisimeni kažką dar gal juokingo, ir trečią kartą inercija sustoja. Tu tada turi eiti tiesiai į savo galvą ir tada bandyti kurti dalykus ir bandyti dabar jau daryti komediją iš to, ką tu žinai, iš to, ką tu esi išmokęs, o ne tik iš to, ką tu esi patyręs. Tu turi pats tai sukurti. Ir fizinėje komedijoje, ir stand-up'e, antikomedijoje, visur, galiausiai tu grįžti čia, nes čia vyksta kūryba.
Ačiū labai, Mantai, kad atėjote į mūsų laidą. Mėly žinių radijo klausytojai, tai buvo laida Ko mokykloje nemokė, su jumis Mantas Bartuševičius ir Šarūnas Dignaitis. Mūsų laidas galite rasti www.ziniuradijas.lt paskyroje Ko mokykloje nemokė. Ačiū dar kartelį ir sudie.
Ačiū, iki.